Miten kasvattaa lapsia kohti kestävämpää tulevaisuutta? Tervetuloa kuuntelemaan Intohimona oppiminen-sarjaa, jonka tällä kaudella me pyritään vastaamaan just tähän kysymykseen. Kestävyyskasvatus on voimakkaasti osa opetussuunnitelmaa ja koulujen arkea. Tässä sarjassa me käydään läpi perusopetuksen kannalta tärkeimpiä kestävyysteemoja ja annetaan eväitä kestävyyskasvatuksen toteuttamiseen. Minä olen Opetushallituksen kestävyyskasvatuksen asiantuntija Helena Suomela. Me ihmiset ollaan kehitytty osana luontoa. Meillä on siis myös sisään rakennettu kyky ja tarve olla yhteydessä meidän ympäristöön. Tämä näkyy tietysti erityisesti lapsissa. Lapset nauttii suunnattomasti saadessaan leikkiä, tutkia ja aistia luonnossa. Lisäksi ihan tutkitusti se tekee heille ja meille aikuisillekin hyvää. Kasvatuksen ja koulutuksen yksi merkittävin rooli on hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Tänään puhutaankin noista luonnon hyvinvointivaikutuksista. Mulla on vieraanani Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Liisa Tyrväinen. Tervetuloa Liisa.
Kiitos.
Liisa, millainen sulle on sellainen paras hyvinvointia edistävä luontokokemus ja koska sellainen oli viimeksi?
No, pidän paljon metsistä ja ranta-alueista ja jos pääsen jonnekin kauniille paikalle, vähän isommalle alueelle, jossa on hiljaisuutta ja rauhaa ja näen vaikka merelle tai järvelle, niin se on mulle semmoinen, minne mieluiten lähtisin, jos sellaiseen pääsee. Ja, taisin käydä tuossa viime viikon loppuna sellaisella kävelyretkellä. Eilen pyöräilin lounaalle tämmöistä reittiä pitkin, että semmoinen pikapyrähdys.
No niin.
Myös eilen.
Mahtavaa. No, tutkijat ovatkin aika yksimielisiä siitä, että luonnolla on myönteinen vaikutus terveyteemme ja hyvinvointiimme. Sä olet, Liisa, tutkinut tätä ihmisen ja luonnon yhteyttä jo pitkään, niin kertoisitko tähän alkuun vähän tällaisia yleisiä linjoja, että millaisia hyvinvointivaikutuksia luonto meille oikeastaan tarjoaa?
No, luonto tarjoaa todella monipuolisia hyvinvointivaikutuksia, joita ei aina tulla edes ajatelluksi. Ihan tietysti kaupungissa ne ovat konkretisoituneet ilmastonmuutoksen ja kaupungistumisen myötä yhä vahvemmin. Helteillä luontoalueet alentavat ympäristön tai mikroilmastoa, parantavat mikroilmastoa monin tavoin. Ja esimerkiksi lämpötila voi olla 2-3 astetta alempi kuin tämmöisellä alueella, jossa ei ole viheralueita tai luontoa. Mukava istua varjossa, puut sitovat pölyä. Ilmansaasteita itsensä myös, eli he tekevät tätä ympäristöä terveellisemmäksi ihmisille, myös näköyhteyksien katkaisu rumiin ympäristöihin ja melulähteisiin, niin sekin vaikuttaa psykologisesti. Eli kun sitä melua ei näe, se tuntuu vähän pienemmältä tavallisille ihmisille ja esimerkiksi lapsille. Luonnon mielenterveyshyödyt on ehkä niitä tärkeimpiä, eli luonnossa oleskelu ja liikkuminen. Vaikka kevytkin liikunta, niin sieltä saadaan aika nopeasti noita mielenterveyshyötyjä ja toistuvasta käytöstä saadaan niin kuin ylläpidettyä näitä vaikutuksia. Tämä tutkimuslinja on ollut aika vahva Suomessa juuri ja itsekin olen tehnyt tähän liittyviä tutkimuksia aika monta ja erilaisia. Sitten tietysti jo tiedetään, että jos meillä on nämä luonto-alueet lähellä, niin niitä käytetään. Ja vähän isommat alueet houkuttelee ihmisiä liikkumaan ja liikuntahan on meille suomalaisillekin se, josta niin kuin iso osa väestöstä eikä lapsista saa riittävästi liikuntaa. Eli luonto on semmoinen luonnollinen ympäristö, joka inspiroi ihmisiä tutkimaan ja liikkumaan, erityisesti lapsia. Tämä luontoympäristö on heille erityisen hyvä. Ja sitten meillä on myös vielä tämä viime vuosina vahvistunut tutkimuslinja, eli tämmöinen luontoaltistus, konkreettinen kosketus luonnon kanssa ja luonnossa olevien mikrobistojen kanssa on erittäin kiinnostava alue. Eli meillä on paljon ei-tarttuvia tautia, allergioita, joiden lisääntymisen on niin kuin tunnistettu yhteys vähäiseen luontokontaktiin ja tämmöiseen tosiaan mikroobiston yksipuolistumiseen ihmisille ja luonnossa leikit ja vaikka puutarhassakin työskentely, jos ympäristö on puhdas muuten, niin se monipuolistaa ihmisten mikroobikantaa ja lisää vastuskykyä erilaisille sairauksille.
No niin, siinä tuli oikein iso lista jo asiaa. Hauskasti menee jopa hyvin tarkaksi joskus tämä tutkimus, että on tämmöisiä, että jo 10 minuuttia luonnossa oleilu laskee verenpainetta ja 20 minuuttia kohottaa mielialaa. Ja tunnissa jo tarkkaavaisuus siis niin kuin paranee. Ja 5 tuntia luonnossa niin kuukaudessa parantaa ihmisten hyvinvointia merkittävästi. Eli sä ootkin 2012 jo esimerkiksi Suomen Luontolehdessä sanonut, että luonnon terveysvaikutukset ulottuu siis moneen tekijään. Ja siinä sanoit, että uskoisit, että mikäli ennaltaehkäisevä terveydenhuolto vahvistuu, emme ole kaukana siitä, että lääkäri määräisi ulkoilureseptin potilaalle lääkkeeksi. Tästä on siis noin siis yli jo 10 vuotta aikaa, mutta ei vielä vissiin hirveästi näitä luontoreseptejä kirjoitella. Onko tämä ymmärretty, tämä luonnon hyvinvointi- ja terveysvaikutukset tarpeeksi laajasti?
No ei vielä olla, mutta tosiaan niin olen itse huomannut, että tämmöisissä uusissa tutkimusavauksissa ja niin tämmöinen käytäntöön vienti, se menee todella hitaasti eteenpäin usein ihan monestakin syystä. Mutta tosiaan tässä on nyt tapahtunut merkittävästi kyllä tällä sektorilla ihan sanotaan 3 tai 5 vuoden aikana merkittäviä askelta. Kokeiluja on tehty, eli näitä luontoreseptejä on kokeiltu. Meillä oli 3 vuotta sitten suomalaisen lääkäriseuran Duodeckimin kanssa kansanterveyttä metsästä -hanke, jossa tosiaan sitten katsottiin lääkäreiden kanssa yhdessä kriittisesti, mikä tämä tutkimusnäyttö on ja miten se niin kuin riittäisi heidän niin kuin tarpeisiinsa. Ja olen joillakin lääkäripäivillä käynyt puhumassa ja tänä keväänä esimerkiksi Kuopion yliopistosairaalan meditsiinikeskuksen lääkäreille, jossa vastaanotto oli kyllä myönteinen ja esimerkiksi psykiatrian puolella niin tunnistettiin, että tällä luonnolla tosiaan niin pitäisi lähteä ihan kokeilemaan ja tutkimaan tarkemmin esimerkiksi sisätiloissa, että jos sinne voidaan tuoda luontoa, niin tämä voisi olla niin kuin tosiaan miellyttävä hoitotapa verrattuna näihin nykyisiin käytäntöihin, ihmisen vaikka eristämiseen tai rauhoitushuone tai muuta, että olisikin tämmöinen luontotila, jossa voisi tosiaan kuunnella luontoääniä ja katsella kaunista luontomaisemaa, joka voisi sitten helpottaa niitä hankalia olotiloja siellä sairaalassa ja sisällä.
Luonnossa ja ulkona vietetty aika on itse asiassa vähentynyt, niin kuin vaikka sanoitkin, että suomalaiset kuitenkin edelleen ulkoilee paljon suhteessa moniin muihin. Ja fyysinen aktiivisuuskin on vähentynyt. Tulehdusperäiset sairaudet on kuitenkin lisääntyneet. Ja sitten jos mennään pikkasen jo sinne koulumaailmaan, niin luonnontieteellinen osaaminen on heikentynyt. Näet sä, että näillä on jotain yhteyttä tai puhutaanko me tavallaan samasta kimpusta asioita?
Joo, tämä on huolestuttavia uutisia, että me tietysti tutkijoina nähdään, kun tehdään kyselyjä luonnosta, niin se voi olla, että meidän tutkimuksiin valikoituu ehkä vähän enemmän sellaisia ihmisiä, joille luonto on tärkeää. Mutta kyllä tavallaan tämä on ehkä myöskin polarisoitumassa tämä suhtautuminen luontoon. Itse näen myös paljon tämmöistä, että ihmisille on yhä tärkeämpää se luonto ja se näkyy myös kaikenlaisissa kannanotoissa luonnon säilyttämisen puolesta ja monimuotoisuuden säilyttämisen puolesta. Mutta sitten meillä on niin kuin myös toinen ryhmä, joka vieraantuu yhä enemmän luonnosta ja tämä on aika huolestuttavaa, että luonto on kuitenkin Suomessa ollut pitkään tällainen yksi itsesäätelyn niin kuin keino ja resurssi, eli jos tällainen niin kuin tuki elämästä puuttuu lapsesta lähtien, että millä voi niin kuin vaikka mielialojaan säädellä tai se toimii tämmöisenä luontevana liikuntaympäristönä, niin kyllähän se vaikuttaa varmasti aika paljon sitten niin kuin isossa mittakaavassa suomalaisten niin kuin hyvinvointiin jatkossa.
Niin, itse asiassa näistä terveyteen liittyvistä tutkimuksista on suurin osa tehty aikuisväestön keskuudessa, mutta esimerkiksi näitä, niin kuin mainitsitkin, niin päiväkodin pihan monimuotoisuuden vaikutuksia on tutkittu lasten mikrobiin terveyteen. Ja tämä on osoittanut, että kosketus metsänpohjan pienelijöihin parantaa lasten immuunipuolustusta. Muitakin vaikutuksia on, ja vaikka ihan kaikkea ei ole ehkä tutkittu loppuun asti ja selvitetty, niin eks vaan, että voidaan ihan ilman epäilyä todeta, että ulkoilu luonnossa on lasten terveydelle ja hyvinvoinnille hyväksi.
Ehdottomasti.
Hyvä.
Eli meillä on Suomessa tosiaan todella hienoa, että nyt on juuri lapsia alettu tutkia enemmän, mutta muistan jo aikaisemmilta vuosilta niin ruotsalaisia tutkimuksia juuri lasten motorisesta kehityksestä ja miten leikit ovat luovia kaupungissa. Ja tosiaan nämä mikrobiston tutkimukset, niin aika lyhyenäkin aikana niin tämä altistus ja mahdollisuus siihen luontokontaktiin niin näkyy tosiaan suomalaiskaupunkilaislasten mikrobistossa, että sehän on positiivinen tulos ja minun mielestä se pitäisi huomioida siinä, että kun meidän kaupunkia rakennetaan ja kehitetään, että näitä luonta-alueita todellakin pitäisi säilyttää päiväkotien, koulujen ja myös kotien lähellä mahdollisimman paljon, että näiden luonta-alueiden arvostus meidän kaupunkisuunnittelussa rakentamisessa pääkaupunkiseudulla ei ole mun mielestä riittävää. Ja maanantai-iltana olinkin tuolla Oodissa, oli iso tilaisuus, jossa keskusteltiin näistä asioista.
Okei, nyt kun ollaan puhuttu luonnon terveysvaikutuksista, niin oikeastaan lähdetään vähän kohti vielä sitä luontosuhdetta. Se on niin kuin terminä vähän semmoinen, että se on vähän jokaiselle tarkoittaa eri asiaa. Ja etenkin siis lapsuudessa tämä suhde luontoon kehittyy ja jossain onkin mainittu, että ennen 12 ikävuotta pitäisi oikeastaan olla jo kehittynyt jonkinlainen tämmöinen vähän niin kuin syvempi suhde luontoon, että muuten se jää ehkä sitten vähän kevyemmäksi. Ja tavallaan tämmöinen kiinnostus luontoon ja sen ihmeellisyyksiin kasvaa pikkuhiljaa, jos tuodaan lisää tietoa ja niiden niin kuin tavallaan vaikka lajeistakin ja niiden yhteyksistä ja niin omasta toiminnoista kuin hyvinvoinnista ja kaikesta ihan sinne maapallon kokoon niin kuin asti. Eli tämmöinen luontosuhteen kehittyminen, niin sitä tulisi kyllä vaalia kouluiseksi, niin?
Kyllä, ja tietysti perheet ja vanhemmat on tässä myös aika tärkeässä roolissa. Eli aika paljon tietysti myös tuo asuinympäristö, eli jos siellä on mahdollisuutta helposti päästä luontoon, niin lapset voivat keskenäänkin mennä sinne jotakin puuhastelemaan. Turvallisuus on tietysti isoissa kaupungissa yksi kysymys ja vielä isommissa kaupungissa Keski-Euroopassa tai Etelä-Euroopassa todella iso kysymys, eli ei lapsia edes päästetä yksin luontoon. Mutta se, että mikä asenne vanhemmilla on tähän asiaan, miten siitä luonnosta kerrotaan tai ehkä opastetaan vähän siihen luontoon, että se, jos tulee sellainen olo, että se on turvallinen ympäristö, sieltä tulee mukavia muistoja ja kokemuksia, niin se vahvistaa tätä luontosuhdetta ja sitä kautta usein kysytään myös sitä, että kun moni pelkää luonnossa, on hämähäkkejä ja on näitä punkkeja ja muuta, että myös tämä ja käärmeitä tai jotain muuta, karhuja, joita hyvin harvoin näkee susista puhumattakaan, niin tavallaan tämä vanhempien asenne myös on siinä hyvin tärkeää, eli tavallaan jos vahvistetaan niitä, että luonnossa on ihan turvallista, että meillä on jotakin pieniä hyönteisiä, voi olla siellä, mutta se ei ole vaarallista tai ehkä opetetaan, miten suojaudutaan näitä varten. Nämä on tämmöisiä asioita, johon ehkä olisi hyvä kiinnittää huomiota. Mutta tosiaan tämä lapsuuden kokemukset ja myönteiset kokemukset siellä on hyvin tärkeitä. Ja tuo asuinympäristön laatu on myös niin kuin meidän tutkimuksessa näkynyt tärkeänä, että minkälaisessa ympäristössä on asuttu.
Joo, ollaankin tässä kestävyyskaudella puhuttu paljon just siitä, että miten asioista puhutaan, että miten ne tuodaan. Ja just tämä tuntuu tosi tärkeältä kanssa tämä asia, että se luonto nähdään positiivisena nimenomaan. Ja moni kasvattaja kyllä huomaa myös työssään sen, että kuinka innostuneeksi vaikka oppilaat voi saada ulkona luonnossa. Ja samoin huomataan oppimisen tuloksissa, että niitäkin on tutkittu, että tavallaan niin kuin erityisesti joillekin oppilaille, joilla on toisinaan vaikeaa siellä perinteisessä luokkahuoneessa oppiminen, niin todettu, että ulkona oppiminen voi itse asiassa parantaa oppimista ja luonnossa tapahtuva ohjaaminen vahvistaa oppimista enemmän kuin perinteisessä sisätiloissa ja luonnossa oleminen parantaa ihmisiä yleisestikin niin kuin tämmöistä just huomiokykyä ja keskittymistä ja myös just se stressi, mistä ollaan jo mainittu ja parempaa itsesäätelyä tekee oppijoista kiinnostuneempia, osallistuvimpia ja fyysisesti aktiivisempia, joka myös auttaa oppimisessa ja myös tämmöisiä oppimiseen liittyviä taitoja opitaan luonnossa ulkona, eli tämmöistä pitkäjänteisyyttä, sinnikkyyttä, sosiaalisia taitoja, siis hirveä määrä kaikkea tähänkin liittyvää. Miltä tämä kuulostaa tämäkin sulle, että tavallaan siellä se oppiminenkin tehostuu ulkona?
Aikamoinen lista hyötyjä. Ja nämäkin varmaan ne, jotka opettavat ulkona, niin toki siellä aina on ryhmässä niitä, jotka ehkä eivät pysy mukana, mutta jo pelkästään se, että tämmöinen, jos on rauhallinen ympäristö, niin se häly, luokkahuoneen häly ja muukin, sekin on aika niin kuin kuormittavaa aisteille. Eli pystyy paremmin tavallaan keskittymään ja tietysti kaikki tämä luontoympäristön se miellyttävä oleminen siellä ja kauneus ja se hyvä olo, minkä mahdollisesti sinne jo meneminen ja oleminen saa, niin sekin niin kuin auttaa siinä oppimisessa ja toki näiden asioiden niin kuin havainnollistaminen ja konkretisointi siellä luonnossa, että mitä nämä asiat oikeasti siellä luonnossa tarkoittavat, mutta et todellakin, jos on mahdollisuus näitä luonnossa oppimista ja opettamista tehdä, niin tämän luettelon perusteella kyllä se on erittäin, erittäin suositeltava. Tämä tietysti vaatii sen, että siinä lähellä on niitä kohteita, joita voi hyödyntää oppimisessa. Ja onneksi meillä on tämmöisiä valmiitakin paketteja, vaikka luontokeskus Haltia tai näitä kansallispuistojen
luontokouluja
ja monia muita mahdollisuuksia, mutta
joo, mutta erityisen tärkeää on se, että varustus on esimerkiksi kunnossa, että osataan pukeutua riippuen säästä sitten, että se tekee kyllä paljon ja onneksi ne eväät maistuu aina hyvältä ulkona. No niin, sitten mennäänkin Tervakosken koululle, jossa tokaluokkalaisten luokanopettajana toimiva Johanna Sahila hyödyntää ulko-opetusta luokkansa kanssa viikoittain. Tavallinen ulkona tapahtuva ulko-opetuksen lisäksi luokka käy myös pidemmillä luontoretkillä eri vuoden aikoina. Kuunnellaanpa, mitä siellä on jäänyt opettajalle tästä mieleen.
Olen töissä Tervakosken koululla Janakkalassa ja omasta kokemuksesta oppilaiden luontosuhde kehittyy parhaiten olemalla luonnossa ja retkeilemällä ja opiskelemalla siellä ihan luonnon keskellä. Ja jotenkin tuntuu, että aina oleellista ei olekaan se, että mikä on se tunnin tavoite, vaan luontosuhteen kehittymisen kannalta on tärkeintä kokeminen, moniaistinen kokeminen ja tutkiminen, tutkimusvälineitä käyttäen. Ja niin kuin esimerkiksi juuri tällainen, että otetaan luupit mukaan tai tutkimuspurkit ja mennäänkin niitä hyönteisiä tutkimaan. Ei heti napata kiinni, vaan katsotaan ensin, mitä ne tekee ja missä ne elää ja talvella voidaan kuunnella lintujen laulua, minkälaisilla alueilla lintuja on. Keväällä voidaan seurata muuttolintujen paluuta vaikka järven rannalla ja katsoa, että miksi just nyt tuli vesilinnut. Luontosuhde kehittyy oman kokemuksen mukaan juuri parhaiten olemalla siellä erilaisilla paikoilla ja seuraamassa sitä luontoa. Ja voidaan katsoa, kosketella ja kokea ja ennen kaikkea puhua niistä havainnoista. Mutta lapsi ei monesti myöskään osaa itse tehdä niitä havaintoja, eli opettajan tärkeä työ onkin siinä sitten juuri se ohjaaminen, että mitä tulisi katsoa. Että katso tuonne pullatvaan, siellä on lintu. Se on se lintu, joka laulaa tässä juuri. Miten se sinun mielestäsi laulaa? Tai että mitä se leppäkerttu tekee, kun se kulkee maassa? Miksiköhän se kulkee juuri siinä? Katsoppa, kuinka monta jalkaa siinä on. Mistä muusta voisit sen tunnistaa? Tai että kosketellaan puun kuorta tai piirretään sitä ja maistellaan tuoreita koivun hiiren korvia tai muuta, niin sanan kokemuksesta luonnosta ja siitä muodostuu meille sitten ihan eri tavalla tärkeä, kun me niinku koetaan niitä asioita ja ollaan mukana sen elämän keskellä, että koetaan olevamme osa sitä ympäröivää luontoa. No mitä sitten oikeastaan on jäänyt käteen näissä ulkona oppimisen tilanteista, niin voi sanoa, että sellaisia jotenkin lämpimiä kokemuksia siellä luonnossa ja sen jälkeen nähnyt, kuinka lapset osaa kohdella esimerkiksi maassa liikkuvaa hyönteistä oikein tai ymmärtää sen, että kasvi, joka talvella näyttää kuolleelta, onkin oikeasti elävää, että sitäkään ei voida lähteä katkaisemaan. Ja sitten toisaalta esimerkiksi tänä keväänä oman luokan kanssa kysyin heiltä keväthavaintoja mainitsematta yhtään niin kuin esimerkkiä, niin kakkosluokkalaiset osasivat hienosti sitä luetella parikymmentä lajia, joita he ovat nähneet. Siellä oli lintuja, hyönteisiä, matelioita. Ja niin kuin ajatuksena se, että kun vie niitä lapsia luontoon, niin sen jälkeen he oppii havainnoimaan ja pysähtyy asioiden äärelle. Eli he ei vaan kulje ohi ajattelematta, että asialla ei ole merkitystä, vaan he havahtuu huomaamaan ja tavallaan kokee sen havainnon ihan eri tavoin ja oppii jopa nimeämään niitä havaintoja. Mitä ajattelette siitä, että pitäisikö jokaisella koululla olla oikeus oman koulumetsään opetuksessa tai jos sellaista ei ole lähipiirissä, niin esimerkiksi kuljetukseen johonkin metsäretkille?
No niin, siinä oli ihana viesti tuolta Johannalta Tervakosken koululta. No vastaatko Liisa heti kysymykseen, että pitäisikö jokaisella koululla olla oikeus omaan koulumetsään tai jos sellaista ei ole, niin kuljetus metsäretkelle?
Kannatan kyllä näitä koulumetsiä. Tällaisia kartoituksia on esimerkiksi tehty Lahdessa, eli on niin kuin kartoitettu kaikkien koulujen käyttämiä metsäalueita ja ne on noteerattu, että nämä on tärkeitä kouluille ja niitä vaalita ja hoidetaan suunnitelmasti niin, että ne pysyy tuota koulujen käytössä. Jotakin tällaista pitäisi valtavirtaistaa niin kuin Suomessa laajemminkin. Ja todellakin tällaisella mahdollisuudella, että lapsille mahdollistetaan, jos ei vanhempien aika riitä luontoon viemiseen kaikissa perheissä, niin koulun kautta tulisi tätä kytköstä luontoon ja tiedetään tosiaan tutkimuksista, että tämä luontosuhteen vahveneminen ja syveneminen niin vaikuttaa sitten tämmöiseen myönteiseen suhtautumiseen ympäristöön ja myönteiseen toimintaan myös ympäristö- ja luonnon vaalimiseen ja tämmöiseen kestävään käyttäytymiseen. Että se on musta hieno tämmöinen vahvistunut tutkimuslinja myös, jota pitäisi vaan enemmän tuoda, että jos me ollaan sen edessä, että meidän pitää muuttaa meidän toimintaamme kestävämmäksi ja miten se tehdään, niin meidän pitää meidän toimintamalleja muuttaa ja me saadaan tätä ymmärrystä meidän lapsille, jolloin siitä tulee luonnollista ja tavallaan hyväksyttävää ja he jopa lähtevät itse aktiivisesti toimimaan ja viemään näitä asioita sitten myöhemmin eteenpäin. Ja koulumetsä voi olla ydin tällaisen niin kuin muutoksen tai tämmöisen oppimistapahtuman aikaansaamiseksi.
Tosiaan niin kuin sanoitkin tästä luontosuhteesta ja kestävyydestä, niin luonnon tämmöinen tunteminen, mitä tässäkin opettajan esimerkissä oli, niin herättää lapsessa tosiaan tämmöisen halun vaalia luontoa ja tavallaan myös semmoista ihmisten välistä yhteistyötä parantaa silloin, kun ympäristöongelmia pidetään tavallaan yhteiskunnallisena ongelmia. Että tämmöisiä tutkimusnäyttöjä ja viitteitä on aiheesta. Ja tavallaan näyttää siltä tosiaan, että tämä luontosuhteen vahvistaminen olisi hyödyllinen tässä nykypäivän ekologisten ja kehityksen haasteiden ratkaisemisessa, niin mikä määrä nyt sitten on sopiva määrä sitä luontoa vaikka lapsille siellä opetuksessa ja voiko sitä olla liikaa?
Se on varmaan sellainen, että se olisi luonnollinen osa sitä elinympäristöä, niin että et luonto kuuluisi, siihen olisi kaikista luontevin tapa luoda se luontosuhde kuin että joudutaan matkustamaan pitkä matka ja järjestämään erillinen retki. Eli meillä ei ole kovin hyviä tutkimustietoa siitä, kuinka paljon sitä luontoa pitää käyttää. Meillä on ihan muutamiin asioihin vaan tämmöisiä jonkunlaisia määrällisiä suosituksia, kuinka usein pitää käydä luonnossa, että meidän mielenterveys pysyy niin kuin tietyllä tasolla tai saadaan niin kuin mielenterveyshyötyjä joku 2-3 kertaa viikossa 1.5 tunnin käynti. Mutta jos me puhutaan immunologisista hyödyistä, niin siitä on vielä vähemmän näyttöä. Eli ja lapsilla juuri tämmöinen esimerkiksi mielialaa hyödyttää liikuntahyödyt, niin puhutaan varmaan päivittäisistä toivon mukaan käynneistä. Mutta luontosuhteen muodostamiseen tosiaan, niin siitä on hyvin hatara se tietopohja, että mikä on minimimäärä, että sellainen myönteinen suhtautuminen syntyisi. Mutta esimerkiksi juuri tällainen joka viikkoinen oppitunti luonnossa, jos sieltä tulee myönteisiä, sitä jää niin kuin myönteinen mielikuva ja kokemus, niin sekin voi olla riittävä, mutta tosiaan hieman haastava kysymys tämä.
Joo, se oli ihan hyvä. Ihan niin kuin Johanna tuossa esimerkiksi kertoikin, niin opettajan asenne ja ehkä tämmöinen osaamiskin dilemma, että ei ehkä koeta, että on osaamista, niin voi estää luonnon hyödyntämistä opetuksessa. Että luontoon ei välttämättä haluta tai uskalleta mennä oppilaiden kanssa. Jos jännittää tätä lähiluontoa käyttää hyödyksi opetuksessa, niin tässä on esimerkiksi noussut tässä meidän keskustelussa paljon hyviä syitä, miksi kannattaa rohkaistua tähän aiheeseen kuitenkin lähtemään. Ja vaikka pienillä stepeillä, että pikkusia ensimmäisiä niin kuin käyntejä vaan siihen. Ja kyllä niitä vinkkejä ainakin löytyy paljon, mitä siellä sitten tehdä. Ja välillä ei tarvitse tehdä edes mitään. Mutta minkälaista rohkaisua sä Liisa sanoisit sinne opettajille, että uskaltaisivat lähteä yhä enemmän ulos omien ryhmiensä kanssa?
Mun mielestä tietysti opettajat voisivat treenata vähän itseään niin, että lähtee ensin itse vähän luontoretkille ja tutustumaan vähän niihin paikkoihin ja tavallaan huomaa, että tulee vähän semmoista rutiinia ehkä luonnossa liikkumiseen ja vaikka opettajien virkistyspäivänä voi lähteä sinne luontoon ja näitä työasioitakin siellä käydä läpi yhdessä ja huomata, että hetkinen, tähän oli paljon helpompaa kuin siellä opettajien huoneessa. Tiedetään, että luonnossa voi vaikeitakin asioita käydä helposti läpi ja ne sujuvat jotenkin paremmin ja sitten siellä jotain mukavaa tekemistä. Ja sitä kautta ehkä jos tuntuu, että se luonto ei ole minun paikkani, niin tätä kautta voi saada niin kuin itse vähän varmuutta siihen ja myös sitten niin tulee nämä eväsretket lasten kanssa niin kuin ensimmäisenä mieleen, joka oli ainakin minulle lapsena se iso juttu. Eli menin ystävän kanssa ihan siihen meidän lähimetsään syömään voileipiä ja me oltiin sitten niin kuin olevinamme jossakin hyvin kaukana ja meillä oli sellainen mielipaikka kallio siellä, missä me oltiin. Ja se oli aina niin kivaa se eväsretkiä. Miksei niin kuin koululuokan kanssa voisi vaikka näitä eväsretkiä ajatella, että siitä lähtisi liikkeelle ja pääsisi tämmöisiin mukaviin tunnelmiin ja pikkuhiljaa sitten. Siellähän voi ruveta katselemaan hetkenä, mitä täällä tapahtuu tällä hetkellä ja laajentaa sitten vaikka tosiaan, miksei voi muissakin oppiaineissa käydä luonnossa ja tässähän vaan luovuus rajana, että luontoa voi todella hyvin monipuolisesti käyttää ja mikään nyt kullekin opettajalle niin kuin parhaiten sopii hänen omiin taitoihin ja tietoihin, niin tosiaan olisi hienoa, jos lapset pääsisivät vielä useammin sieltä luokkahuoneesta ulos. Se tekee kaikille hyvää, myös opettajille.
Sitä kohti. Kiitos Liisa, että tulit haastatteluun.
Kiitos.
Tuttuun tapaan tähän lopuksi otetaan pieni opetussuunnitelma meditaatio. Eli voit siinä ottaa vaikka lootusasennon kotona ja hengitellä oikein syvään. Erityisesti biologian opetuksessa tehdään tutkimusretkiä luontoon ja lähiympäristöön. Sisältöjä valittaessa painotetaan vastuullista luonnossa liikkumista, lajintuntemusta, metsän ja muiden ekosysteemien tutkimista ja vertailua. Maastotyöskentelyssä havainnoidaan ja arvioidaan ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä ihmisen vaikutusta niihin. Oppilaat tunnistaa ympäristön tyypillisiä eliölajeja ja ymmärtää niiden merkityksen luonnon monimuotoisuudelle. Maantiedossa tehdään kenttätutkimuksia omassa lähiympäristössä. Osallistutaan oman lähiympäristön monimuotoisuuden vaalimiseen sekä sen viihtyvyyden ja turvallisuuden suunnitteluun ja parantamiseen. Liikunnassa tutustutaan monipuolisiin ja turvallisiin tehtäviin liikkumisen sisällä ja ulkona eri vuoden aikoina eri oppimisympäristöissä. Välitunnit järjestetään oppilaiden hyvinvointia edistävällä tavalla. Terveystiedon kannalta keskeistä on oppia ymmärtämään terveyttä tukevia ja suojaavia tekijöitä ympäristössä ja ihmisen toiminnassa ja edistää terveyttä ja hyvinvointia ja turvallisuutta tukevaa osaamista. Kiitos, että kuuntelit tämän Intohimona oppiminen -podcastin jakson. Minä olen Helena Suomela. Ja lisää vinkkejä kestävyyskasvatukseen löydät pistämällä sarjan seurantaan ja kuuntelemalla myös muut jaksot.